Velkomin að viðtækjunum, velkomin í hlaðvarp Landspítala. Við sitjum hérna tveir, ég og Ásvaldur Kristjánsson, ég Stefán Hrafn Hagalín, báðir hjá samskiptadeild. Eins og venjulega, ég fæ að stýra þessu svona í hjávirkum og Ási sér upptöku og klippingu og finnir í tæknimálun í kringum þetta allt saman. En hingað eru komni tveir gestir, það eru annars vegar Marta Jónsdóttir, formaður hjúkrunaráðs, og hjúkrunarfræðingur að sjálfsögðu og annar hjúkrunarfræðingur doktor Sigríður Gunnarsdóttir doktorinn sjálfur hún framkvæmdastjóri hjúkrunar eða annar framkvæmdastjóri hjúkrunar og lækninga á Landspítala þetta svona smávegis útúrdúrs sería af hlaðvarpi Landspítala sem að ber yfirskriftina brautryðjendur í hjúkrun og við Marta höfum fengið til okkar og munum fá til okkar fleiri brautryðjendur í hjúkrun á spítalanum og svona fólk sem hefur gengið með ég veit ekki, verið öðrum hjúkrunarfræðingum fyrirmyndir og leiðaljós. Við skulum nú samt byrja á því að pína mörtu aðeins. Hver ertu og hvaðan ertu og allt það?
Takk fyrir þetta, kærlega.
Já, ertu velkomin.
ég heiti Marta og hjúkrunfræðingur og núna formar hjúkrunaráðs og vinn líka á hjartagáttinni. Ég frá Ísafirði, bjóð þar þá til ég var 18 ára og svona tel mér náttúrulega verð Ísfirðingur held ég alltaf þó ég hafi núna búið í 20 ári í Reykjavík. Ætlaði alltaf að verða hjúkrunfræðingur og var svona alltaf planið, ætlaði reyndar að vera ljósmóður eins og svo margir en það var kannski að það svona ég vissi meira hvað, já ég held ég vissi meira hvað ljósmóður gerður heldur en hjúkrunfræðingar en hérna tók svona ýmis hliðarskref og útskrifast úr hjúkrun svo 2010 og hef held ég eiginlega síðan þá gert alls konar og unnið svona ýmislegt við hjúkrun en mér finnst ég alltaf vera að læra að vera betri hjúkrunfræðingur það svona það sem ég hef verið gera.
Þú býrði inn í sundunum hjarta þróttarakverfiðins, veit ég
Já,
algjörlega með manni sem smiður, ekki satt
Jú,
hann Gretar
Aldeilis, já.
Og einhver börn
Já, og Hirti sem 15 ára bara dundar sér mest við að vera úlingur
Og köttur eða hundur
Já, tveir kettur og einn hundur
Tveir kettur og einn hundur Það nú óvinnileg samsetning
Já, bara skemmtilegt sko, gaman að vera fleiri
Já
Þannig að ég svona Já, mér hefur stundum fundist eins og ég sé allafan að einhvern tímann fannst mér það eins og ég væri svona ótípiskur hjúkrunfræðingur að þegar ég var...
Að því þú varst einu sinni dýraverður.
Að því var einu sinni dýraverður og mér hefur stundum svo magnað hvernig maður getur lifað, ég nú bara fertug, en þetta svo fáránlegar aðstæður í lífinu finnst mér, veist, þegar ég var alltaf að hanga á sirkus og var alltaf á djaminu og vann þessi dýraverður og það var svona... mitt eitt entity, svo ég núna formar hjúkrunar á Landspítalanum og er einhverjum svona sjómasviðtölum um eitthvað sem ótrúlega svona það er held ég svona næstum því sitt hvar póllin
Tvö líf,
já, algjörlega það er svona áðunni fór að læra hjúkrunar eftir
En er ekki bara lífi oft svolítið sem fólki?
Jú, það er svolítið skemmtilegt það er líka gaman að hafa alls konar bakgrunn finnst mér, það er gaman að vera í svona fjölbreytri sem er svona mikið af fólki og mikið af alls konar fólki og það er líka, finnst mér svo mikið snild hvað við komum öll með svona ólíka sín á hvað við erum að gera
Ok, svo yfir til vinstri frá mér séð og ég veit nú ekki hvort það sé þannig í pólitíkinni Sigríður Gunnarsdóttir, ertu velkomin
Takk fyrir
Hver ertu og hvaðan ertu?
Ég hjúkrunarfræðingur og ég gnúpverji
Sveitastelpa
Reyndar Líka ættu frá Ísafirði, það sem amma mín var.
Almennilegt, amma mín líka.
Og hérna...
Þrýr Ísfirðingar og Ásið sem þingeyingur.
Já.
Eða húsvíkingur.
Svo var afi minn Siglfirðingur, þannig að þetta eru hrepparnir og Ísafirður og Siglfirður.
Já. Dreifbýlist úta.
Já.
Mjög gott.
Já, þannig að það nú svona...
Og væntalega hvað, gengur í sveitaskólana?
Gekk í Ásaskóla og Flúðaskóla, svo... kom ég hér til Reykjavíkur í menntaskóla með Hamrahlíðin
og okkuru endaru síðan í hjúkrun
það já, ég reyndar ætlaði nú eins og Marta líka að vera ljósmóður, ég átti ömmu sem að mér var mjög kær og hún var svona sveitaljósmóður sem að fór ríðandi á milli bæja og sati við sængukonum flutt inn á heimilið og var hjá þeim í viku.
Mm.
En þetta atvikaðast nú svona með ýmsum útudúrum eins og hjá fleirum. Svona húsgagnasölu og lánasjóðsfulltrúi og svona sitt lítið hverju.
Hvar seldur húsgagn?
Hjá GKS.
GKS húsgagn? Já. Já, svona íslensk sérsmíð, mm. ekki?
Jú.
Já. Ok, og fjölskyldu þær? Og...
Ég gift og á tvö börn og hund.
Og maður þinn
Hann heitir Magnús og geðlæknir.
Já, í bransanum.
Já.
Ok, og býr út á nesið ekki?
Ég býr út í Skerjafirði.
Já, Skerjafirði. Já, fyrir ekki, það má ekki kalla það nesið. En, Nei. Ok, þú ert framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala. Getur þið sagt okkur aðeins frá því sviði?
Já, það sem sagt ég þá svona hvað skal segja, það kveða á það í heilbrigðislögum að á heilbrigðisstofnun séu starfandi framkvæmdastjóri hjúkrunar og lækninga og ég hef gengt þessu starfi núna síðastliðin 8 ár og hlutverkið felur svona í sér í grunninn að vera bera faglega ábyrgð á hjúkrun og starfsemi spítalans gagnvart forstjóra Þannig að það sem er á mínu borði lítur mjög mikið að bara faglegu málum, hvernig þau þróast, hvernig gæði hjúkrunar eru. Þannig að það á líka vel við að ásamt framkvæmdastjóra lækninga þá stýri ég gæðadeild og gæða umbótadeild þar sem að við erum sem sagt að þá að reyna að það sem verið að vinna að umbótum í starfinu og læra af því sem að miði fer og annars slíkt til þess að bæta þjónustuna og við líka leiðum mentadeildina þar sem að kom, enda erum við náttúrulega háskólasjúkrahús og erum hér með 1800 nemendur á ári þannig að mentun gríðarlega stór hluti af starfsemi spítalans og eina af í raun og veru kjarna starfsemi spítalans þannig að í gegnum mentunna þá náttúrulega erum við sífellt að vinna því að auka gæði og þekkingu starfsfólks þannig að við erum bæði þar að sinna mentun heilbrigðis stjætta og síðan líka starfstróun og þjálfun og síðan í þriðalagi þá rekum við vísindadeild enda sem háskólasjúkrahús það náttúrulega eitt af okkar þremur kjarnar hlutverkum það eru vísindi mentun og síðan þjónustu við sjúklinga
Sýkingavarnir?
Sýkingavarnir eru hluti af geðadeildinni og það hefur nú aldrei sýnt sig á undanförnum misserum hversu gríðarlega mikilvæg sú starfsemi og þetta svona eins og margt annað í þessum gæðamálum og þessum, öllum þessum málum málaflokkum að það þetta svona starf sem að dagstaglega fer ekki ekki mikið fyrir en gerir okkur kleift að bregðast við
og nú hefur við til dæmis einmitt í kófinu verið með deildastjóra og yfirlækni sýkingavarna deildar sem bara svona algjöra leiðtoga í viðbröðum og undirbúningi faraldusins
já og þau eru sem hluti af farsóttanefnd sem að hefur gríðarlega stóru hlutverki að gegna í farsóttum og þá koma þau bara mjög með mjög skýrum hætti að stjórnun spítalans
mm-hmm.
og í raun að vera út fyrir hann bara í samvinnu við sóttvarnalækni mm-hmm. þannig að þetta hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með þessu þar eru við náttúrulega með alveg gríðarlega öflugt fólk að störfum alla daga og svona dagstaglega þá eru þau að gæta því að við séum að við höfum reglur og svona umgjörð til þess að fylgja eftir og þau eru að fylgjast með því hvernig okkur tekst til við það og vinnað umbótum og eru slíku og hafa ná gríðalegum árangri á undanförnum árum meðal annars í því að draga úr sýkingatíðni og spítalasýkingum á spítalunum sem að hefur alveg rosalega víðtæk áhrif bæði varðandi öryggi sjúklinga og þeirra afkomu en líka bara á rekstu spítalans en að það að lágmarka sýkingatíðni að það dregur úr legudögum og kostnaði og allir slíku þannig að þetta bæði faglegt og svona rekstrar sjónamið en síðan náttúrulega í farsóttum að þá verður þetta ennþá svona drögum enn frekar fram þetta starf og ég held að það sem að hafa kannski gerst þó við sínum kannski ekki endilega þannig að ræða það að þessi tíma sem við erum á núna að vera búin að vera að kljást til þessa farsótt að hún svona dregur fram allt þetta starf sem að dagstaglega verið að vinna og sjást lítið.
Já, svona undir húttinu.
Það undir húttinu og það, ég held að það hafi komið mörgum á óvart hvað landspítalinn á það bregðast viða mikilli snerpu af því það kannski ekki myndin sem að dregin upp á okkur dagstaglega að við séum snörp og fljóta hreyf okkur en ég held að grunnurinn að því þessi þetta daglega starf sem framfer á hverju mennsta degi það sem að gríðarlega öflugt fólk að vinna svona mjög öflugt faglegt starf oft svona þykir takturinn hægari og svona og svo þegar á
reynir mikið nákvæmni, skrásetning
mikið nákvæmni, og... pínu óþólandi bara þó, svo ég nefni engin nöfn
handfættur og
já,
skarft
já, eitthvað svona eitthvað vesen og eitthvað þú veist, taka sér úrið og eitthvað þannig að hérna að við svona aðstæður að þá sér maður hvaða ofboðslega mikilvægt á svona stofnun að hafa þessa innviði og hafa allan þennan undirbúning og hafa allt þetta klára fólk sem að að vinna þessa vinnu fyrir, þú veist, 365 ári til þess að geta brugðist við.
Allt henni verður baklandið og þanniglega stóðþjónustan verður svona spilar aða hlutverk
já, hún,
í velgegni í því að fást við faraldri.
Já, það eiginlega svona dregur athyglin að því og auðvitað náttúrulega til þess að bregðast við og þá þurfum við og gerðum að það bara þjöppuðu sér allir saman og stigu fram en það svona dregur mjög vel fram hvað maður þarf að hafa til staðar á hverjum degi til þess að geta unnið. Af því þetta á náttúrulega alltaf við en það verður bara ennþá meira áberandi við svona aðstæðar.
Spennandi starfsögu gegnir. Ég ætla að spóla aðeins aftur á bak hérna, og fá að heyra aðeins af starfsferðlinu. Við hérna, myndust á það að þú náttúrulega doktor, en ef þú getur svona, já, farið frá því og kemur sett, útskrifuð hérna hingað inn og sagt okkur aðeins frá ferðlinum fram að, já, ég var að segja, doktorsprófinu eða eitthvað svo leiðis.
Já, ég nú eina þeim sem að fór nú frekar fljótt að bæta við mig námi. Ég var nú reyndar ekki, ég var nú svona ýmislegt að sýsla áður en ég fór að læra hjúkurinn. En síðan hérna fór ég mjög fljótt í framhaldsnám í krabbameinshjúkurinn og lauk fyrst meistaraprófi og síðan doktorsprófi árið 2004. Og í kjölfarið af því þá kom ég til starfa bæði á Landspítalunum og við Háskóla Íslands í svona skiptri stöðu þannig að sem forstöðumaður fræðasviðs í krabbameinshjúkurinn og lektor síðan dósent og prófessor í við hjúkurinnarfræðadeildina þannig að störfin lutu mjög mikið að því að svona þróunar og gæðavinnu, rannsóknum, kennslu og svona, já, svona þróa fæið áfram og ég gengdi þessum störfum samhliða til ársins 2012 þegar ég tók við starfið framkvæmdastjóra hjúkurinnar en hef síðan haldið svona litlu stöðubroti við hjúkurnafræðadeildina og er þar prófessor í krabbameinshjúkurinn.
Hvernig það? Þegar maður hjúkurnafræðingur og maður stjórnandi og maður fræðimaður, upplifir þið sjálfa þig í dag sem þrískipta eða fjórskipta eða hvernig ertu fagstjórnandi fyrst og fremst eða ertu?
Ég hef nú í raun og veru, hann kannski svolítið skrítið að segja þetta, ég hef nú aldrei litið á mig sem stjórnanda.
Nei.
Ég hef mjög sterka sjálfsmynd sem hjúkurnafræðingur og það eru ýmsa leiðir sko, ég held að í grunninn þá séu flesti hjúkurnafræðingar einhvern veginn að velta fyrir sér hvernig það sem þeir gera skila sér til sjúklingsins og það sem að mér finnst mikilvægt að draga fram það að þú getur gengt mjög mörgum fjölbreytilegum störfum sem hjúkurnafræðingur og þú ert alltaf að vinna fyrir sjúklingin.
Mm-hmm.
Þannig að sem kennari eða prófessori eða hvað það að þá ertu að kenna öðru fólki að veita hjúkurinn. Þú ert að rannsaka og þróa nýja þekkingu til þess að bæta hjúkurinn. Og sem stjórnandi ertu að svona leiða starfið og draga fólk saman og vera ákveðin fyrirmynd og til þess að sko allt skili sér á endanum til sjúklingana sem þú ert að hjúkra. Þannig að, sennilega nú bara grunn sjálfsmyndin svo að vera hjúkrunarfræðingur og hittir allt eitthvað neginn mismunandi leiðir til þess að uppfylla það.
Vegna þess að það alltaf þessi jartengdi þráður í gegnum starfið sem skila sér, já, þess að jartenging eða beintenging við sjúklingana umönnun og fleira.
Já, það náttúrulega, ég væri ekki hér og engin hjúkrunarfræðingur á spítalunum eða það væri ekki fyrir sjúklingin og við höfum bara mismunandi hlutverkum að gegna til þess að annarkvort hjúkra sjúklingum beint eða að svona móta umhverfið eða þróa þekkinguna eða hvað Það er kjarnin.
Góða pælingar. En við náttúrulega fengið hingað bæði mörtu og sigri yfirna þess að það vika hjúkrunar sem stendur hérna yfir. Vika hjúkrunar tengist árlega þessu afmæli Florence Nightingale 12. Mæ og ég fann nú rétt með að hjúkrunar vikan sjálf alltaf til 15. Mæ en Marta, ég ætla að gefa boltan aðeins ötti, senda boltan yfir til þín hérna þú luma nú væntalega á fá einu spurning fyrir Dr. Sigri
Já, þakka þér fyrir. Gott að fá hann bolta.
Ég ætla nú ekki að stela þrumin að þér með því að lauma einn svona 30 spurningum að þú kemst að.
Nei, einmitt, allt í góðu. Ég var svolítið áhugavert, Sigríður, þú varst að segja með hérna að það hefði verið svona þessi snerpa sem að spítalinn hefur sýnt og mér finnst það svona vera dálítið í samhengi líka við að það náttúrulega ég sem hjúkrunarfræðingur og þú sem framkvæmdastjóri hjúkrunar, það mun alltaf ofta beina sjónum sínum að hjúkrunni og hvernig hérna hjúkrunin Og mér fannst það sjást svo vel í hjúkrunin á spítalanum, hvað það svona, á hjúkrunin á þessum tímum núna, hvað við erum einmitt ótrúlega fær í að bregðast við breyttum aðstæðum. Hvað fannst þér svona að horfa á? Veist, gastu tekið eitthvað eftir? Já, eitthvað svona sem þér fannst sérstaklega eftir þetta verðt?
Já, ég ætla nú reynda kannski aðeins að taka bara fyrst þennan punkt sem þú nefnir vegna þess að ég held að það sé eitt af svona því sem að einkennir mjög störf hjúkrunarfræðinga að þeir sko þú þarft gríðarlegt skipulag til þess að sinna starfiðinu sem hjúkrunarfræðingur en þú ert í gegnum vinnudaginn ertu alltaf að endur meta það sem þú ert að gera þú ert alltaf að endur forgangsraða og þú ert að hérna skipulagi sem þú setur upp í upphafi dags að það í raun og veru bara ákveðin rammi síðan það sífellt að vera að fara fram ákveði endur mat á aðstæðum og þetta tengist náttúrulega bara því að við erum að sinna sjúklingum sem að eru í breytilegu ástandi þannig að það sífellt að vera að fylgjast með því hvernig þeim reiðir af og bregðast við með nýjum inngripum eða nýjum meðferðum til þess að hérna, hafa áhrif á það hvernig hann þannig að Og síðan ertu með hópsjúklingar sem að breytist innbyrðis og einum vestnar og öðrum annar er að batna og annars slíkt. Þannig að ég held að þetta sé svona svolítið grunn eðli í starfi hjúkunarfræðings og líklega má yfirfæra það yfir á allar heilbrigðisstéttir. Þetta í eðli sínu svona sem við vinnum. Þannig að ég held að þetta hafi kannski svona á einhverju leiti yfirfæst í starra samhengi að þú þarft í þessu starfi að vera mjög agaður og skipulagður en þú þarft að sína gríðarlegan svona sveigjanleika og vera alltaf tilbúin einhvern veginn að endur meta stöðuna sem þú ert í og bara sína leiðist nú að sletta en og, þú veist þetta er gríðarlega dýnamist þú þarft alltaf einhvern veginn að vera að spila með umhverfinu og aðstæðanu sem þú ert í og það fannst mér sína sig mjög vel í þessum COVID-faraldri að það einhvern veginn, það lásu allir stöðuna og áttu þessi á því að þeir þurftu að bregðast við með öðrum hætti og vera tilbúnir að taka að sér ný hlutverk og svona og það gerðist bara heilt yfir á spítalunum að hjúkrunarfræðingar og allt annað starfsfólk, ég meina það á svo sannarlega hægt að yfirfara yfir á hérna sjúkraliða, lífendafræðinga, náttúrufræðingana sem að vinna á öllum rannsóknastofunum, lækna, þú veist, fólkið í eldhúsinu bít, þú veist, þetta bara, en þetta svona partur af þessu umhverfi sem við erum í, að það einhvern veginn ekki, það ekki hægt einhvern veginn að vera bara í sínu. Þú verður einhvern veginn að lesa í aðstæðarnar að vera tilbúin að fylgja því sem það að gerast.
Og svo átta fólk sig kannski ekki á því að Þarna tóku mörg hundru mannsir til og gjör breyttu störfum sínum á nokkrum dögum. Fóru bara frá því að vera að gera eitt yfir að vera að gera eitthvað allt annað á allt öðrum stað. Þú þetta tengist allt saman.
Já. En mér fannst kannski eitt sem svona einkenndi þetta vegna þess að við erum í eðli okkar sem heilbrigðisstarfsmenn og svona fagmenn, þá erum við mjög varkár. Þannig að það þessi sem við vorum að tala um áðan að vera svona svolítið þú veist, það þessi nákvæmni og hafa nú hérna gögnin með okkur og svona og stundum erum við kannski við viljum vanda okkur svo rosalega mikið og það sem að mér fannst koma svolítið fram í þessu viðbragði var það að fólk varð svolítið óhrættara við að láta á það reyna það sagði, þú veist, sko, meðan við það sem ég veit í dag þá held ég að þetta sé besta leiðin til að gera það og við bara prófum það og ef það gengur ekki þá breytum við og þetta held ég eitthvað sem við getum tekið með okkur þetta ákveðin lærdómur, við viljum ekki fórna því að vera varkár og nákvæm og með einhverjum hætti ógna öryggi sjúklingan okkar, við viljum það ekki fólk vill að við séum nákvæm og vitum hvað við erum að gera en ég held að við getum aðeins lært af því að sko, þú veist, við getum lyft okkur að prófa eitthvað innan ákveðins ramma og séð hvernig það gengur og endurskoða það, bara endurskoða það hratt.
Það svolítið merkilegt að ekki bara í hugbúnaðirina sem það sem ég þekki til hugbúnaðþróun heldur líka í iðnaði og iðnfyrirtækjum að þar hefur straumlínustjórnun og umbótastarf rutt sér mjög mikið til rúms og þar það algjör lykill að geta stöðut verið að breyta vinnulæginu, að þróa vinnulægið, að byrta, gefa út og laga síðan eftir á og laga á fluginu en ekki undirbúa sig lengi, gefa síðan eitthvað út og laga það mörgum árum síðar. Nei, þetta er dýnamík. Sko.
Já, en ég held að þetta nefnilega tali svolítið inn í það því að við höfum náttúrulega verið á Landspítalanum í mörg ár í svona, við höfum verið í öryggis- og umbótastarfi og ákveðinu svona vegferði því að innlega meðal annars straumlínustjórnun og ég held að það sem að við höfum kannski staðið frammi fyrir að eðli málsins samkvæmt að þá grunnurinn að gæða starfi hjá okkur eru vísindin. Við erum háskólasjúkrahús, við erum vísindastofnun þannig að hér fer fram mjög mikil framleiðsla á nýrri þekkingu og vísindastarfi og síðan erum við með svona hefbundi gæðaumbótastarf sem að maður hefur verið kallað svona quality improvement eða annars slíkt og svona gæðastjórnun og annars slíkt og ég held að ég hef alltaf litið þannig á að straumlínustjórnun sé bara eitt af þessum verkfærum
Algjörða.
Og til þess að við sem háskólasjúkrahús getum virkilega verið í þróun og umbótum að þá þurfum við að taka alla þessa ólíku þætti og vinna með þá og láta þá einhvern veginn svona passa saman. Þannig að í grunninn erum við að byggja á vísindastarfin okkar þess vegna erum við eðl okkar svolítið varkárari heldur en kannski margir aðrir myndu vera og síðan þessi langa hefð og langa saga fyrir þessu gæða starfi sem hefur verið innan heilbrigðisþjónustu og síðan koma þessi nýju straumar í gegnum straumlínustjórnununa og ég held að þegar maður tekur þetta allt einhvern veginn saman og næra samþætta það og nota verkfærin á viðeigandi hátt á viðeigandi tímum að þá nær maður árangri. Ég held að sé svolítið hættulegt ef maður ætlar einhvern veginn að festast bara í einu. Þannig að við ætlum bara að nota vísindin eða bara að nota straumlínustjórnun eða bara að nota gæðastarfið eða hvað það að þá held ég að galdurinn sé svolítið í því fyrir okkur í þessu flókna umhverfi að einhvern veginn að ná að gera þetta að einhverju nýju.
Liggur í samþættingunni.
Já.
Og síðan, náttúrulega, tökum við hlutur okkar sem háskóla sjúkrahús mjög alvarlega og stuðlum meðlum þekkingar. Með hlaðverfum eins og þessum.
Algjörlega.
Þannig að ég húka okkur vel inn á sig.
mér varst að myndið svo varst að segja með hérna viðbræðið. Þetta er allt komið í ljósi í þessu viðbræði. Þegar það var nú einhver svona mím í gangi með þarna ár hjúkrunar 2020. Sem átti að vera svona árið það sem að vera áhersla á eblingu hjúgrunar og ýmislegt svona í gangi þess vegna að þetta var kannski ekki alveg verið það sem að var lagt upp með. En samt finnst mér dálítið eins og hérna, þetta hefði sýnt þannig að fengu einhvern veginn heilbrist eftir hjúgrunarfræðingar og einmitt margar fleiri í raun að veru að kannski asnald að segja en tækifæri til þess að sýna raunverulega hvað í okkur býr. Og hvað við styrum það?
Já, ég algjörlega sammála því að sko það svolítið ég held að fyrir það fyrsta þá þetta, þetta svo lokaður heimur sem við störfum í. Við viljum, við förum svo, við erum svolítið varkár og hérna eigum að vera það. Við erum hérna að sinna fólki á sínum viðkvæmastu augnablikum þar sem það veikt fyrir og við þurfum að gæta þess að ógna ekki öryggi er að með því að vera í einhverjum gassagangi að prófa einhverja nýjungar eða opna okkur svo, gal opna okkur svoleiðis að fólk sé berskjaldað og við sýnum það þegar að við ættum ekki að gera það. Þannig að við erum alltaf einhvern veginn að finna dansa á þessari línu það hvernig við getum raunverulega sagt frá því sem að við erum að gera, öðruvís heldur en einhvern veginn að ganga á rétt annara og svona þeirra persónufrelsi og hérna rétt til einkalífs en við náðum og ég ætla nú að hrósa þeim félögum hérna Stefáni og Ása að hafa og hérna svo ég gleymi nú ekki heldur honum Þorkalli ljósmyndanum okkar að einhvern veginn að sýna þetta starf svona á lifandi hátt án þess að ganga á neitt og það var ótrúlega vel gert Og ég held að það hafi náðst einhvern veginn að svona veita innsýn inn í einmitt hvað heilbrigðisþjónasta er mikið samvinnuverkefni. Meina, þú getur ekki veitt góða þjónustu ef að þú ert ekki með öfluga sjúkraliða eða öflugan sérfræðilækni eða hjúkunarfræðing í framlínunni eða þann sem að kemur með matinn eða þrýfur herbyggið, skilið, þetta er allt saman og svo ég tala nú ekki hérna, ég held að hafa nú sjaldan verið eins sýnt eins gaumgæfilega hvaða skipti máli að hafa fólki á rannsónastofunum sem að getur svarað í já eða nei, þannig að sko við, eða
fólk ræstingafólki og smiðirnir
já, eða þeir sem að hérna, unnu hér daga og nætur í því að útvega hlífðabúnað og inkubadeildin okkar, þú veist, þetta bara spítalinn ekkert nema að gera þetta, en ég alveg sammála því að hérna, við höfum nú svona sem hjúkunarfræðingar oft kvarta undan því að við náum eitthvað en ekki að segja frá því hvað við gerum, en ég held að það hafi komið einmitt mjög og mér fannst þetta svo COVID-göngudeildin hefur náttúrulega fengið mjög mikið lof og þetta var náttúrulega þjónsta sem var ekki til og varð bara til á nokkrum sólarhringum og ég ætla að leiða mér að halda fram að hafi skipt sköpum það hvernig við tókumst og á við þennan faraldur og hvernig við þeim árangur sem við náðum. Þar voru hjúknarfræðingar í algjörlega í framlínu. Þetta segi enn og aftur, þetta var gríðarlega öflugt samvinnuverkefni, en hjúk ef maður horfir á sko kannski umfangið á starfinu, þá var kannski 75, 80, 90% af símtölum hvers dags voru hjúkunarsímtöl.
Sama með rakningateymið.
Og rakningateymið og annað þetta, og mér fannst hjúkunarfræðingarnir sem að störfuðu í þessari vinnu ná að lýsa því, þeir voru svona að gera upp það sem þeir höfðu verið að gera, mér fannst það svo lýsandi. Að í fyrsta lagi að vera í þessum stöðu og samskiptum við sjúklingarna það sem þeir eru að fylgjast með hvort það eru breytingar þú ert heima hjá þeir og það er verið að fylgjast með þeir hvort að þú ert að vestna eða batna eða hvort að hafa komið fram einhver ný einkenni og þetta eru hjúkunarfræðingar að gera hverjum einasta degi alltaf út allan heim síðan voru hjúkunarfræðingarnir að fræða og þarna var fólk heima í gríðarlega flókinni aðstöðu þar sem að það var jafnvel einn veikur og þannig að það var einn í einangurinn og hinni voru sóttkví hvernig ætlarðu bara að láta daglegt líf ganga á þess að smitist allir eða
blokkar í búð
þannig að þetta var gríðarlega mikil sko fræðsla sem að fór fram í þessum símtunum til þess að hjálpa fólki að takast á við þetta og síðan bara ákveðin stuðningur það var mjög margir sem upplifðu mikinn kvíða og hérna svona vanlíðan í tengslum við þetta skiljanlega Þannig að svona þeir drógu svolítið fram að þetta starf í símaþjónustunni snerist klínist mat, það snerist fræðslu og það snerist stuðning. Mm-hmm. Og þetta er, þessu fólk að lýsa hvað þetta hafi verið ótrúlega skipt miklum sköpum. En þetta í raunveru lýsir kjarnanum í hjúkrun. Mm-hmm.
Algjörlega.
Það er þetta klíniska mat og bregðast við og hérna... Og fræða og hjálpa fólki, hjálpa skjólstæðingunum okkar til sjálfshjálpar og geta vegna þess að ef að maður veikur að, eða að kljást við tala nú ef að fólk með langvinna sjúkdóma að þá það bara yfirleitt verkefni einstaklingsins og hann hittir ekki heilbrigðisstarfsmann hvort sem það hjúkrunarfræðingur eða læknir nema stöku sinnum og þegar allt kemur til alls þetta þitt eigi verkefni að takast á við þannig að eitthvað hvernig maður næra styðja fólk til sjálfshjálpar sem náttúrulega bara líka svo opuslega stór hluti af starfi hjúkrunarfræðinga
Er þetta teljiði að viðhorf fólks sé að breytast eða fólk að átta sig á sitt sjúklingar á þessu kannski breyta hlutverki sínu frá því áður var eða betri vitund í því að vera sjálft stjórnendur á þessari vegferð? Eða er hjúgrunin að þróast í þessa átt? Eða? Er fólk hægt að koma og bara leggjast niður og vinsælast hjúgri mér og vinsælast lækni mig?
Ég held að það færi sko í báðar áttir að það sé að það breytist bæði hlutverk sjúklingsins og líka sko hlutverk okkar af því að mér finnst að við þurfum líka að vanda okkur mjög mikið við að vera meðvitum eins og Sigríður segir að við erum að aðstoða sjúklingin við sjálfshjálpar og mér finnst alltaf mjög svona ágætt að við huga að semst, mitt hlutverk að mæta sjúklingnum það sem hann og veita viðkomandi það sem hann þarfnast. Og það ekkit víst að það sem að viðkomandi þarf á að halda sé það sem sama og ég held að hann þurfa á að halda.
Mm.
Skilur, þannig að þetta, mér finnst þetta að vera svona í báður aftur. Við þurfum að gefa fólki rými til þess að velja hvernig þjónustu það vill og hvaða þjónustu það vill og ákvaða forsendum. Mm. Og fólk þarf líka sjálft að vera upplýst og svona þekka það að við maður þarf allan eins og maður getur og hefur getur til að vera í raun og vera ábyrgur þjónustu þegi eða neytandi í heilbrigðiskerfinu alveg svo allstar annars þar
mm-hmm.
og það svona vera þannig að hvað við styrum það
Já, ég held að það sé margt sem að spila þarna inn í, það náttúrulega svona bara þjóðfélagsbreytingar og það hvernig við lítum á okkur sjálf og kannski svona hefur verið þróunin á síðustu áratugum á meira svona einstaklingsfrelsið og einhvern veginn þetta snúist það snýst mig en ekki eitthvað annað. Ég held nú reyndar að ef að maður setur hennan faraldur í ákveði samhengi að þá kannski hefur það dregið að fram fyrir okkur að við erum eitt, sko.
Já,
við erum, þannig að þetta er svolítið skrítin umræði þessu samhengi. Þannig að við höfum kannski átt okkur að við erum ekki svona mikið ein. Þetta snýst svona heilsa samfélag sem snýst okkur sem heild en ekki bara hvað við gerum. Þannig að ég held að við verðum, en þetta dró líka fram, að til þess að ná heilsu fyrir heildina þá þurfum við að taka ábyrða okkur sjálfum. Þannig að hérna, og þá þurfum við að vita hvernig við gerum það. Við þurfum að vera upplýst, við þurfum að vera upplýsti þáttakendur, hvort sem það til að takast á við langvinna sjúkdóma hjá okkur sjálfum eða að vera partur af sóttvarnar viðbræði þar sem við erum að reyna að koma í veg fyrir að hérna, farsótt dreifist út. Að þetta snýst allt okkur sem einstaklinga, sem part á heild.
En svona, hérna, ef við förum aðeins svona einhvern annan hring í þessu og spáum aðeins í hérna að þið vorum að tala áðan upphafi að vika hjúkrunar. Hvar sér þú fyrir þér hjúkrun? Bara í örstu þetta máli svona. Hérna. Hvar sér þú fyrir þér hjúkrun eftir 5 ár?
Ég sé alveg gríðaleg tækifæri hjúkrun og við á Íslandi erum nú svo lánsöma að við höfum öflu og hjúkrunarfræðing og velmentaða sem eru svona á heimsmæli kvarða bara þeirra þekkingu geta en hins vegar höfum við kannski á allra síðustu árum ekki náða að halda nægilega vel í þróunina sem hefur verið víða í kringum okkur í ákveðnu sjálfstæði hjúkrunarfræðinga og því að taka það sín í verkefni og annars slíkt sem að tengjast akkurat þessar umræða sem vorum í áðan sem er þessi stuðningur við einstaklingin í því að takast sjálfur á við sína heilsu. Þannig að ég held að það séu gríðaleg tækifæri í hjúkrun, hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarfræði getur raun og veru gert svo miklu, miklu meira og annað sem að við sáum svo vel í COVID-faraldrunum er hvað það gafst vel að fara svolítið fram fyrir vandamáli og reyna að fyrirbyggja það og reyna að grípa snemma inn í Og þetta eitthvað sem að ég held að hjúkrunarfræðingar geti svo sannarlega komið mjög sterkt inn í, til dæmis bara í eftirfylgd með sjúklingum með langvinna sjúkdóma. Ég tek bara svona mitt fag sem dæmi fyrir krabbameinssjúklinga að fylgjast svona vera í reglulegu samskiptum við sjúklinga sem eru til dæmis í meðferð til þess að grípa fyrir inn í ef að það að koma upp eitthvað vandamál og annars líkt. Ég held að sé náttúrulega gríðaleg tækifæri í því að styðja betur við aldraða og fjölveika sem að eru svona orðni hrumir þannig að við getum gert þeim kleifta að vera lengur heima hjá sér og þurfa ekki að vera eins mikið inn á spítala. Mér finnst við okkur hafa kannski mistekist í því hinga til að svona ég held að hinga á Landspítalan komi leiti allt og margir sem að ætti ekki að þurfa þess þannig að og þá ég ekki að segja að þeir sé ekki velkomnir að það allir velkomnir á Landspítalan þegar þeir þurfa á þjónustu hans að halda en ég að segja að við getum gert ennþá betur í því að styðja fólki því að vera heima og veita þeir þjónustu þar vegna sem ég held að flestir kjósi þann og frekar heldur hann að telja á sjúkrási og það bara miklu betri staðar að vera á líka. En ekki nema því gefnu að þú fáir þá þjónustu og þann stuðning sem þú þarft á að halda.
Og þá þurfum við mannskap í þá.
Já, þannig að hjúkrun svona á góðum stað svona til þess að gera. Við erum með mjög færa hjúkrunarfræðinga, fólk vel mennta. Við fengum að sýna aldeilis mátt okkar á megin núna undanfarna mánuði en það bara mjög mikið sveigrúm til umbóta og gera betur og víkka enn frekar út.
Já og við höfum náttúrulega talað um það að mjög lengi að við vildum vera fleiri
Já.
Og ég vona kannski að það að ég held að fólk hafi séð hvað þetta spennandi starfsvettvangur, hvað þetta fjölbreytilegt og spennandi starf þannig að ég vona bara að það sé fullt á ungu fólki sem að geti hugsa sér að læra hjúkrun og starfa við hjúkrun
ekki menntastofnunir á svona þanþóls mörkum núna í að geta tekið á móti?
Það náttúrulega búið að vera leita ymsar leiða til þess að geta tekið á móti fleiri nemendum og það, ég alveg samfærum það að ef að viljinni fyrir hendi þá hægt að leysa það og það samfélagslega bara nöðsynlegt fyrir okkur að fjölga hjúkrunarfræðingum.
Við þurfum fleiri hjúkrunarheimili, við þurfum að sinna fólkinu betur heima, það margvísleg mannafla þörf framundan það sem verður þörf á og líka bara þróun og aldurskipting þjóðara sem verður þörf á enn fleiri hjúkrunarfræðingum.
Já, ég sé líka gríðarlega mörg tækifæri í því að hjúkrunarfræðingar geti tekið að sér ennþá sérhæðari verkefni og þar sem maður reynir á sérfræðiþekkingu. Við höfum unni markvist að því að fjölga sérfræðingum í hjúkrun. Þetta gríðarlega öflugt fólk sem að hefur unnið að mjög mörgum breytingum og þjónustu og ég held að þetta sé vannýtt auðlind hjá okkur líka að nýta sérfræðiþekkingu til þess að styðja ennþá betur við sjúklinga sérstaklega sem erum með svona flóknari heilsufarsvandamál. Þannig að ég held að það sé bara svona sóknarfæri mjög víða og ég held bara að hjúknarfræði líka nýtist bara í svo ótrúlega mörgu. Þess vegna hef ég líka verið svona frekar tala fyrir því ég sé það ekki sem vandamál að hjúkunarfræðingar velja sér fjölbreytileg störf vegna þess að ég held að hjúkunarþekkingin og hjúkunarmentunin nýtist svo gríðarlega víða en ég vil bara hafa fleiri hjúkunarfræðinga og ég vil að Landspítalinn til dæmis sé þannig vinnustaður að fólk kjósi að starfa hér og geti segja sér fært að gera það ef að hugur það stendur til þess.
Látu þetta vera að loka orðin í mjög skemmtilegu hlaðvarpi. Þær hafa setið hérna hjá okkur Ásvaldi Marta Jónsdóttir formaður hjúkrunarráðs sem gestastjórnandi þáttarins eða varpsins og Sigríður Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala. Dóttir Sigríður, takk kærlega fyrir komuna og Marta, við sjáum síðar.
Takk fyrir.